Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Fathul Majid karangan Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Kita sampai ke ucapan setelah kesimpulan faedah yang berkaitan dengan permasalahan kalimat La ilaha illallah. Qala rahimahullah wa qala Ibnu Qayyim fil bada'i fawaid. Raddan li qawli man qala innal mustasna makhrajun minal mustasna minhu atau mukhrijun saja. Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya Al-Bada'i sebagai bentuk bantahan kepada ucapan orang yang telah mengatakan dalam kalimat La ilaha illallah bahwasanya al-mustasna itu keluar dari mustasna minhunya. Kalau kita gambarkan sekarang mustasna dan mustasna minhu dalam sebuah kalimat, yaitu kalimat apa? La ilaha illallah. Yang pertama ada kalimat ilaha. Nah, di sana ada mustasnanya. Mustasna ilaha. Mustasna minhunya. Sedangkan mustasnanya itu pada kalimat ilallah. Allah itu mustasna minhunya, mustasnanya. Illa adalah alat istisna. Maka yang dimaksudkan oleh mereka di sini bahwa mustasna Allah itu keluar daripada hukum yang ada pada mustasna minhu, yaitu pada kalimat ilaha yang sebelumnya. Paham ini? Ya. Ini Ibnu Qayyim membantahnya. Apa ucapannya? Qala Ibnu Qayyim bal huwa mukhrijun minal mustasna minhu wa hukmuhu. Bahkan kata Ibnu Qayyim dia itu keluar dari mustasna minhunya dan hukumnya sekaligus hukumnya. Fala yakunu dakhilan fil mustasna, maka dia itu tidak masuk ke dalam mustasna. Itlau kana kadhalik, kalau ini memang yang demikian, lam yadkhul rajul fil islam, tidak akan masuk seorang di dalam Islam dengan ucapannya biqaulihi la ilaha illallah. Li'annahu lam yathbut al-ilahiyah lillahi ta'ala. Karena ucapan itu tidak menetapkan ketuhanan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ilahiyah, sifat ketuhanan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadihi a'zam kalimatin tadammanat bilwad'i nahyul ilahiyah amma siwallah wa isbatiha lahu biwasfil ikhtisas. Karena ini merupakan seagung-agungnya kalimat la ilallah yang mencakup kepada pembahasan tentang penafian ketuhanan dari apa-apa selain Allah dan menetapkan sifat ketuhanan itu kepada Allah dengan sifat yang lebih khusus. Jadi ketika kita menafikan apa situ ilahiyah, sifat ketuhanan itu dari ilah-ilah yang lain, kemudian kita menetapkan bahwa sifat ilahiyah itu hanya sifatnya miliknya Allah saja dengan sifat yang khusus baginya. Fadalalatuha ala isbatil ilahiyatihi a'zam min dalalati qawlina Allahu ilahun. Maka tanda atas penetapan sifat ilahiyahnya Allah itu lebih agung, lebih besar daripada dalalah suatu tanda yang menunjukkan dengan ucapan kita Allahu ilahun, Allah adalah ilah. Jadi kalau kita mengatakan la ilaha illallah, ucapan ini lebih a'zam, lebih besar, karena ada penafian dan penetapan. La ilaha penafian, illallah adalah penetapan. Itu lebih agung, lebih besar penunjukannya kepada sifat ilahiyah Allah dibandingkan dengan kita mengucapkan Allahu ilahun. Ya, Allahu ilahun. Allah adalah ilah. Allah adalah sembahan. Ucapan ini dibandingkan dengan ucapan la ilaha illallah, adanya penafian dan penetapan tadi, itu tidak ada apa-apanya. Ucapan Allahu ilahun, ucapan yang di situ tidak mengandung sesuatu yang menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ilah yang patut kita sembah. Nah, wala yastarib ahadun fi hada albattah, maka perkara ini tidak diragukan oleh seorang pun sama sekali. Intaha bima'na, selesai dengan ucapannya Ibnu Qayyim secara makna. Nah, kan kalau orang itu kan enggak perlu, kan kita perlu mengucapkan la ilaha illallah, kan panjang sekali. Cukup kita mengatakan apa? Allahu ilahun. Artinya kalau diucapkan seperti ini kan maknanya seolah-olah mirip seperti ucapan apa? La ilaha illallah. Ternyata ucapan la ilaha illallah itu memiliki kekuatan yang lebih daripada ucapan Allahu ilahun. Demikian. Qultu, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Syekh, wala raiba annahu lam yadkhul fil manfi aslan. Tidak ada keraguan lagi bahwasanya ucapan Allahu ilahun itu tidak masuk ke dalam pembahasan penafian secara asalnya. Li annal murad min hadil kalimah ifraduhu ta'ala bil ilahiyah fi qalbil muwahhid wa qawlihi wa amalihi. Karena ucapan la ilaha illallah kita tidak bisa menyamakan dengan ucapan Allahu ilahun, karena ucapan la ilaha illallah ini mengandung makna maksud kepada ifraduhu, mengesakan Allah saja. Bil ilahiyah, di dalam masalah ketuhanan, di dalam hati seorang yang bertauhid, di dalam ucapannya seorang yang bertauhid, dan di dalam amalannya seorang yang bertauhid. Makanya diucapkan dengan la ilaha illallah. Kan ada juga orang yang muncul kan ucapannya Allah itu adalah sesembahan kita, gitu, begitu aja. Boleh jadi seperti itu. Tetapi ucapan la ilaha illallah itu lebih besar kandungan maknanya dibandingkan dengan ucapan Allahu ilahun atau Allahu ilahuna. Artinya Allah itu adalah ilahnya kami dan seterusnya. Karena kenapa? Karena memang dimaksudkan dari ucapan la ilaha illallah itu adalah mengesakan Allah Ta'ala di dalam ilahiyahnya, di dalam sifat ketuhanannya, di dalam hati seorang yang bertauhid, di dalam ucapannya seorang yang bertauhid, dan juga dalam amalannya seorang yang bertauhid. Nah. Kama dalat alaihi al-muhkamat kama akhbaro an da'wati rusulihi. Sebagaimana telah menunjukkan perkara yang tersebut al-muhkamat, suatu yang jelas dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah telah mengabarkan tentang dakwahnya para rasul. Apa dakwahnya para rasul? Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ini adalah kalimat yang jelas. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Tidaklah bagi kalian dari sesuatu sembahan selainnya. Jadi kalimat yang ma lakum min ilahin ghairuh di situ menunjukkan adanya penafian. Penafian ilah dari ilah-ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dinafikan semuanya. Dan menetapkan bahwasanya Allah itu sebagai ilah yang kita patut beribadah kepadanya. Nah. Fanafau al-ilahiyata amma siwallah ta'ala. Maka di sini mereka, para rasul, menafikan sifat ketuhanan dari apa-apa yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa athbatuha lillahi wahda, dan kemudian mereka menetapkan sifat ketuhanan itu hanya kepada Allah saja. Fa innahu ta'ala, karena sungguhnya Allah ta'ala huwa al-muttasaf bi tafarrudihi, karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang disifati dengan keesaannya bil ilahiyah, dengan sifat ketuhanannya, azalan wa abadan, artinya azalan sesuatu yang tidak ada permulaannya, permulaan tapi tidak ada yang mendahulunya, itu namanya azalan. Wa abadan artinya terus menerus, tidak ada akhirnya, namanya apa? Abadan. Berarti sifat Allah ilahiyah, sifat ketuhanan, sifat yang harus kita jadikan sifat yang kita ibadahi saja satu-satunya, itu bukan baru muncul, tetapi suatu azalan, sesuatu yang awal tidak ada awalnya, tidak ada yang mendahulunya, atau dilakukan secara terus-menerus, tidak ada akhirnya. Artinya kalau makhluk ini ada akhirnya, sebagaimana manusia itu akan mati, meninggal, dan semua manusia itu akan kemudian dimatikan oleh Allah dan dibangkitkan dari kuburnya, tidak menunjukkan bahwa Allah itu sifatnya berakhir, sifat ilahiyahnya. Paham ini? Jadi ketika manusia itu sudah meninggal semuanya, pada hari kiamat kan tidak ada yang beribadah kepada Allah di dunia ini, tidak menunjukkan bahwasanya sifat Allah ilahiyah itu apa pun berakhir. Bukan, tidak demikian. Karena ada sebagian manusia yang berpikir demikian dengan dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah. Ya, kalau jin dan manusianya sudah tidak ada lagi, berarti apa? Sifat ilahiyahnya Allah yang hanya diibadahi saja itu sudah hilang pula. Tidak demikian. Makanya di sini dikatakan azalan wa abadan. Adapun kaitannya manusia dan jin itu adalah hikmah diciptakan mereka. Bukan kemudian kalau mereka sudah tidak ada kemudian sifat ilahiyahnya Allah itu hilang, tidak. Paham ini? Nah, karena Allah adalah zat yang tidak pernah akan musnah. Zat yang tidak akan pernah apa? Punah. Zat yang abadi, abadan abadi. Thumma qala rahimahullah, kama qala ta'ala dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang al-haq, yang maha benar, dan sesungguhnya apa yang mereka seru dari selain Allah adalah kebatilan. Wa akhbara ta'ala anil musyrikin annahum qalu, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang orang-orang musyrik bahwasanya mereka pernah mengatakan, orang musyrik pernah mengatakan, ajitana lina'budallaha wahdah, apakah kamu datang kepada kami, engkau datang kepada kami, lina'budallaha, agar kami beribadah kepada Allah saja. Iya. Berarti apa di sini menunjukkan? Ilah-ilah itu banyak yang mereka sembah sebelumnya. Ketika Nabi datang kepada mereka membawa satu ilah, mereka mengatakan apa? Ajitana lina'budallaha wahda. Apakah kamu datang kepada kami dengan membawa satu ilah tadi agar kami beribadah kepada Allah saja? Paham ini? Demikian. Aradu ayyadkhuluhu fi jumlati alihatihim fil ibadah. Mereka menginginkan untuk memasukkan Allah Subhanahu wa taala di dalam keseluruhan daripada apa? Ilah-ilah mereka di dalam peribadahan. Ya. Wa ankaru an takuna al-ibadah lahu wahda. Kemudian mereka mengingkari untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai perkara yang diibadahi saja. Ma'a ma'rifatihim anna la ilaha illallah tubtiru dzalik. Bersamaan dengan demikian mereka pun mengetahui bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu akan membatalkan apa? Membatalkan semua ilah-ilah yang mereka sembah tadi. Artinya mereka tidak mungkin menyembah selain Allah lagi. Mereka hanya menyembah kepada Allah saja ketika mereka mengetahui apa? La ilaha illallah. Makanya bedanya orang zaman dahulu, kaum musyrikin Arab, dengan orang-orang zaman sekarang, perbedaannya adalah pengetahuan mereka tentang makna la ilaha illallah. Orang musyrik zaman dahulu ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah SAW, kulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan apa? Beruntung, akan selamat dari siksa yang berkepanjangan. Mereka mengerti tuflihu di situ artinya beruntung, artinya apa maksudnya? Yaitu ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan sesembahan-sembahan mereka yang banyak tadi, yang sebelumnya mereka sembah. Mereka paham, sehingga di antara mereka ada yang tidak mau mengucapkan. Mengucapkan saja enggak mau. Kalau mengucapkan, konsekuensinya apa? Harus meninggalkan semua berhalanya dan masuk Islam. Kalau sekarang kan enggak. Disuruh mengucapkan, ucapkan dia. Tetapi tidak mengerti apa maknanya. Apa maksudnya daripada ucapan tersebut? Itu perbedaannya. Makanya kalau orang-orang musyrik zaman dahulu mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia mengetahui konsekuensinya adalah meninggalkan apa? Sembahan-sembahannya. Ya. Kemudian tsumma qala rahimallah wa taswiyatu alihatihim billah fil ibadah huwa syirk al akbar alladhi yujibu al khulud finnar. Dan menyamakan sesembahan-sembahan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan itu merupakan perbuatan syirik akbar yang mewajibkan untuk kekal di dalam api neraka. Nah, fal muwahhid mukhalifun lil musyrik fi qawlihi wa fi'lihi wa niyatihi. Maka seorang yang muwahhid, seorang yang bertauhid, itu menyelisihi kepada orang-orang musyrik di dalam ucapannya, di dalam perbuatannya, dan dalam niatnya. Itu harus seorang muwahhid, seorang yang bertauhid, itu harus menyelisihi orang-orang musyrik dalam hal ucapannya, perbuatannya, dan niatnya. Itu harus. Wa hadza dhahirun la khafa'a bihi bihamdillah. Ini merupakan perkara yang jelas, yang tampak pada kita, jelas, tidak ada tersamar. Ya, bilhamdillah, dengan segala puji milik Allah. Jadi seorang muwahhid itu beruntung ya, berbahagia. Coba antum lihat di sini. Seorang muwahhid itu sangat beruntung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana para nabi, para rasul itu hanya berdakwah agar orang itu apa? Menjadi orang yang muwahhid. Dakwah mereka itu yang pertama agar orang itu menjadi seorang yang muwahhid, orang yang bertauhid. Itulah dakwah para rasul. Sehingga kalau kita mempelajari kitab tauhid, berarti kita telah mempelajari sesuatu yang agung, yang besar di sisi Allah, yang menyelamatkan kita dari kekekalan api neraka. Nah. Wa qala Abu Abdullah Al-Qurtubi fi tafsiri la ilaha illallah. Sekarang kita berpindah lagi nukilan yang lain dari para ulama tentang makna la ilaha illallah. Berkata Abu Abdullah kunya daripada Al-Qurtubi dalam tafsirnya la ilaha illallah, ai la ma'buda illa huwa. Tafsirnya tidak ada yang diibadai kecuali dia. Wa qala Az-Zamakhsyari, berkata Az-Zamakhsyari seorang ulama di bidang nahu, di bidang lughah, itu namanya Az-Zamakhsyari. Al-ilahu min asma'il ajnas. Ini karena seorang ahli nahu biasanya membahas dari sisi bahasa. Kalimat al-ilah ini adalah bagian dari isim-isim, disebut dengan isim-isim jenis. Isim jenis itu seperti kalimat karojuli, rojul. Rojul itu jenis. Jenis dari siapa? Manusia. Jadi antum katakan ar-rajul, itu kalimat ini, kata ini adalah merupakan isim jenis, dari jenisnya siapa? Manusia. Kal faros, faros itu apa? Kuda. Kuda itu jenis daripada apa? Hewan. Paham ini? Yaqa'u ala kulli ma'budin bihaqqin au bibatin. Maka semuanya itu terjadi pada seluruh yang diibadahi, baik yang hak maupun yang batil. Kalimat ilah itu kan bagian daripada isim apa? Jenis. Masih bentuknya apa? Umum. Sehingga kalimat al-ilah itu terjadi pada sesuatu yang diibadahi, baik yang hak maupun yang batil. Thumma ghalaba alal ma'budi bihaqqin. Kemudian ghalabah, mengalahkan atau condong ya kepada al-ma'bud bihaq, sesuatu yang diibadahi dengan benar. Kalau Zamah Syari pembahasannya demikian dari sisi apa? Bahasa ya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ilahu huwa al-ma'budu al-mu'muta', yaitu yang diibadahi dan yang ditaati. Fa innal ilaha huwal ma'luh, karena yang disebut dengan al-ilah itu al-ma'luh, yang diesahkan, yang dituhankan, al-ma'luh. Wal ma'luh huwal ladhi yastahiq ay yu'badah, sedangkan al-ma'luh yang dituhankan itu adalah sesuatu yang berhak untuk diibadahi. Wa kaunuhu yastahiqqu ay yu'badah huwa bima tasafa bihi minas sifati allati tastalzimu ay yakuna huwal mahbub ghayatul hub. Maka keadaannya ilah tadi, keadaannya berhak untuk diibadahi, yaitu dia dengan sifat, dengan apa-apa yang telah mensifatinya dari sifat-sifat yang mengharuskan dia itu untuk dicintai dengan sebenar-benarnya cinta. Wal makhdu'u lahu ghayatul khudu, dan di apa makhdu, yang di apa namanya itu, khudu itu artinya rendah ya. Iya. Yang betul-betul kerendahan padanya dengan sebenar-benarnya kerendahan. Iya. Itu berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala, siapa ini yang berkata? Masih berkata Syekhul Islam insyaallah. Fa innal ilaha huwa al-mahbub al-ma'budu alladhi ta'luhu al-qulub bihubbiha. Yang disebutkan dengan al-ilah adalah yang dicintai, diibadai, yang hati-hati manusia itu ta'luhu biha atau ta'luhu bihubbiha, hati-hatinya itu menuhankan dengan kecintaan kepadanya. Wa takhda'u lahu wa tadallu lahu, merendahkan diri dan menghinakan diri. Wa takhafuhu wa tarjuhu wa tunibu ilai fi sada'idihah, yang takut kepadanya dan berharap kepadanya dan kembali kepadanya di masa-masa sulit. Wa tad'uhu fi muhammitaha fi muhammatiha, dan juga berdoa kepadanya pada perkara-perkara yang dia merasa penting terhadapnya. Wa tawakkul alaih fi masalihiha, dan bertawakal kepada Allah di dalam masalah yang berkaitan dengan masalih-masalih, kebaikan-kebaikannya. Wa talja'u ilaih wa tatma'in bidzikrihi, kemudian kembali kepadanya dan merasa tenang dengan berzikir kepadanya. Wa taskunu ila hubbihi, dan merasa tenang kepada kecintaan kepadanya. Wa laisa dzalika illa lillah wahdah, yang demikian itu tidaklah terjadi kecuali untuk Allah saja. Ini kalau pembahasan tauhid itu seperti ini. Rasanya itu segala sesuatu yang terjadi pada kita, yang kita sudah berusaha untuk menghindarinya, kemudian terjadi pada diri kita, yang kita sesungguhnya secara manusia itu tidak menginginkannya, tapi kita sudah berusaha untuk menghindarinya, maka kita kembali tenang. Tenang. Tidak perlu apa? Gerusa-gerusu. Protes, enggak perlu. Kita berharap, kita cinta kepada Allah, kita berzikir kepadanya, kita punya sifat iltija kembali kepadanya, berdoa kepadanya dan seterusnya. Itulah manusia yang bertauhid. Sebenarnya seorang yang bertauhid itu sangat-sangat mendatangkan kebaikan yang banyak. Ketika orang itu punya tauhid yang baik, kebaikan itu akan banyak datang kepadanya. Itulah keutamaan daripada at-tauhid. Dari bab faedah saja yang berkaitan dengan ini, bahwa ketika manusia itu diberikan Allah cobaan berupa musibah yang mu'limah, yang kadang-kadang menyakitkan, disandarkan kepada seorang hamba, menyakitkan, maka manusia itu terbagi atas empat perkara. Ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita, kita masuk pada golongan orang yang mana, karena ini berhubungan dengan tauhid. Yang pertama, orang itu bersikap tasakhut, protes. Dia protes terhadap musibah yang datang kepada dia, yang musibah itu disandarkan kepada seorang hamba, menyakitkan. Bagi Allah musibah itu baik bagi kita, tapi bagi kita kan menyakitkan. Maka seorang hamba yang pertama bisa jadi dia menerima musibah ini dengan tasakhut, dengan protes. Kenapa kok Allah tuh berikan kepada saya bencana seperti ini, padahal saya itu sudah siang malam beribadah kepadanya, sudah banyak memberikan sedekah dan banyak berbuat kebaikan, kenapa kok saya masih mendapatkan tersebut? Namanya apa itu? Tasakhut. Bisa jadi keluar dari ucapan seorang yang sering melakukan amal soleh, bisa jadi protes. Yang kedua, ketiga dan keempat ini semua perkara yang baik. Tapi kita masuk golongan yang mana? Karena ada tingkatannya juga. Tingkatan yang pertama, sober. Sober, sabar. Ketika seorang ditimpa musibah yang mu'limah, yang menyakitkan, dia sabar. Ini tingkatan yang paling pertama, yang baik, yang dasarnya seorang itu menerima musibah. Karena memang nas-nas memerintahkan kepada kita untuk apa? Sabar. Dan sabar ini sesuatu yang ketika menimpa pada seorang itu ada sedikit goncangan hati, ada sesuatu yang menimpa, kemudian dia hatinya rotok apa? Ada kolknya, ada kesalnya, tetapi setelah itu dia sabar. Itu namanya apa? Sabar. Ciri khas sabar seperti itu. Tingkatan yang lebih tinggi dari sabar ketika orang mendapatkan musibah adalah ar-ridho. Ar-ridho, menerimanya. Nah, kalau menerima, ridho ini memang lebih baik daripada sabar, karena dia tidak ada keluhan hati, enggak ada. Langsung menerima saja, sudah. Nah. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah asyukru, syukur. Bukan hanya ridho, kalau ridho kan menerima. Asyukur itu bahkan dia mengatakan saya bersyukur kepada Allah atas musibah ini, karena dengan demikian saya bisa berubah, saya bisa memperbaiki diri, bersyukur karena Allah telah memberikan musibah tersebut kepadanya dan tidak diberikan kepada orang lain. Itu namanya apa? Bersyukur. Dari tiga bentuk yang kita sebutkan terakhir tadi, semuanya baik bagi kaum mukminin, kaum muslimin. Tetapi berdasarkan tingkatan, lebih baik adalah asyukur. Nah, dan kewajiban bagi kita kaum mukminin dalam hal ini, kewajiban yang paling yaitu sabar. Sabar itu sesuatu yang wajib bagi seorang mukmin muslim ketika mendapatkan musibah. Itu wajib, minimal dia apa? Bersabar. Itu namanya kewajiban. Kalau dia meninggalkan kewajiban sabar, berarti dia telah melakukan suatu perkara yang dia itu tidak diperintahkan padanya, yaitu berupa tasakhut, yaitu protes. Itu adalah faedah yang bisa kita ambil dari keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang berkaitan dengan masalah bab sabar. Bapak-bapak, bab sabar, beliau menerangkan tentang keadaan manusia dalam menghadapi musibah yang Allah berikan kepadanya. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Walihada kanat la ilaha illallah asdaqul kalam. Oleh sebab ini, ucapan la ilaha illallah merupakan sebenar-benarnya ucapan. Wa kana ahluha ahlullah wa hizbuh. Dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan beramal dengan apa yang dituntut dalam la ilaha illallah merupakan ahlullah dan juga merupakan hizbuhu, ya, hizibnya Allah. Apa hizibnya Allah itu? Ya, orang yang mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Itu namanya hizbullah, ahlullah. Para wali Allah disebut dengan ahlullah. Orang-orang yang mendapatkan apa? Kebahagiaan, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal munkiruna laha a'da'u. Dan orang-orang yang mengingkari la ilaha illallah, tidak mau mengucapkannya, tidak mau beramal dengan konsekuensi la ilaha illallah, maka mereka itu adalah musuh-musuh Allah. Wa ahlu ghadabihi wa nikmatihi, dan juga orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan juga orang-orang yang diberikan siksa oleh Allah. Fa idza sahhat sahabiha kullu mas'alatin wa halin wa dawqin. Apabila kalimat la ilaha illallah itu sah, benar, baik diamalkan, diucapkan, maka akan memperbaiki seluruh masalah keadaan. Wa idza lam yusahhihha al-abdu fal fasad lazimun. Apabila seorang tidak membenarkan, tidak merealisasikan la ilallah, yaitu seorang hamba tidak merealisasikannya, maka fal fasadu lazimun, maka kerusakan itu mesti terjadi padanya. fi ulumihi wa a'malihi, baik dalam ilmu-ilmunya, pengetahuan-pengetahuannya, dan amal-amalnya. Jadi begini maksud beliau, ucapan ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini bagus sekali. Bahwa tauhid la ilaha illallah, kalimat ini, kalimat tauhid ini, kalau kita mengamalkan kalimat ini dengan benar, maka itu akan memperbaiki seluruh keadaan kita. Masalah yang muncul pun akan bisa diperbaiki. Kalau betul-betul kita mengamalkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Kemudian, kalau kita tidak mengamalkan la ilaha dengan benar, maka kerusakan itu pasti terjadi padanya. Kerusakan itu terjadi padanya pada ilmunya dan juga pada amalan-amalannya. Ilmunya juga rusak. Dengan sebab apa? Tidak menjalani la ilaha illallah. Ilmunya jadi rusak. Dan amalan-amalannya juga rusak. Karena bagaimana kita bisa bersandar kepada Allah, tawakal yang benar? Bagaimana kita bisa inabah kembali kepada Allah yang benar? Bagaimana kita bisa bertobat kepada Allah dengan benar kalau tauhidnya rusak? Maka akan rusak daripada seluruh keadaan kita. Makanya di sini kita tekankan juga bahwasanya mempelajari ilmu tauhid bukan mempelajari perkara yang sepele. Sesungguhnya inilah inti daripada kehidupan kita, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan memperbaiki seluruh amalan kita. Nah. Wa qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-ilah huwa alladhi ta'luhuhu al-qulub mahabbatan. Yaitu hati-hati manusia itu mentuhankannya dalam bentuk kecintaan. Wa ijlalan, memuliakannya. Wa inabah, kembali kepadanya. Wa ikraman, yaitu memuliakannya. Wa ta'diman, mengagungkannya. Wa dallan, merendahkan. Wa khudu'an, menghinakan. Wa khaufan, takut. Wa raja'an, raja, berharap. Wa tawakkulan, bertawakal. Nah. Dari ucapan para ulama, dengan ukilan daripada Syekh Abdurrahman Al-Syekh ini, walaupun dengan berbagai bentuk model konteksnya, tetapi memiliki satu tujuan, yaitu mereka betul-betul menerangkan tentang betul-betul faedah daripada kita membenarkan atau mensahihkan, merealisasikan kalimat la ilaha illallah di dalam amalan kita, keyakinan kita, dan juga bagaimana kita bisa mendapatkan pengertian yang benar dari la ilaha illallah, yaitu kita mempelajari ilmu daripada keterangan ulama tentang permasalahan ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatannya untuk kita terus mempelajari kitab-kitab yang berkaitan dengan at-tauhid sehingga memperbaiki amal-amalan kita seluruhnya.